Evanđelje po Luci 11. glava 45. stiha. A neki od zakonika odgovarajući reče: učitelju, govoreći to i nas sramotiš. A on reče: teško i vama zakonicima što tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi jednim prstom svojim nećete da ih prihvatite. Teško vama što zidate grobove prorocima, a vaši su ih ocevi pobili. Vi dakle svedočite i odobravate dela otaca svojih, jer ih oni pobiše, a vi im grobove zidate. Zato i premudrost Božja reče: poslaću im proroke i apostole i od njih će jedne pobiti, a druge proterati, da se ište od roda ovoga krv sviju proroka, koja je prolivena od postanja sveta, od krvi Aveljeve, tja do krvi Zarine, koji pogibe među oltarom i crkvom, da, kažem vam, iskaće se od roda ovoga. Teško vama zakonici što uzeste ključ od znanja, sami ne uđoste, a koji šće dijahu da uđu, zabraniste im. A kad ima on ovo govoraše, počeše književnici i farisej vrlo navaljivati k njemu i mnogim pitanjem zabunjivati ga, vrebajući i pazeći na njega, ne bili što ulovili iz usta njegovih da ga okrive. To je kraj ove glave. Sad možemo ustati. Pomoliti se našem nebeskom Ocu. O Gospode Bože večni, ti si svet i uzvišen i nastavaš u stanovima večne pravde, savršenog mira, ljubavi i radosti koji ništa ne može pomutiti. Temelji tvoga carstva utvrđeni su na pravdi i istini. U tebe su vrhovi svih otkrivenja, o Gospode Bože svemogući. Svetlost tvoga svetog lica obasjava sve, sav nepregledni prostor nebeskoga carstva. I od te svetlosti, o Gospode Bože večni, ti si nam u Hristu Sinu tvome poslao videlo večnog života na nizinu zemaljsku. Objavio si tvoje sveto evanđelje, reči istine, pravde, milosti i suda. I pozvao si, Gospode Bože svemogući, rod čoveči da ostavi greh i svet i nađe mir i milost u Hristu Sinu Tvom. O Gospode Bože svemogući, Ti si dostojan da se pred Tobom prikloni svako koleno, svaka duša živa da veliča i slavi Tebe, Boga živoga, jer si samo Ti jedan Bog i osim Tebe nema drugoga. O Bože večni, Tvoje ime uzvišeno svrh svakoga imena. Dela su Tvoja divna i veličanstvena. Tvoja reč je savršena i nepogrešiva. I mi pred svetim licem Tvojim sa svima svetim nebeskim stanovnicima i sa Tvojim svetima skupo iskupljenima na licu zemlje ove Bože, želimo Tebi u našim slabim srcima da se poklonimo Tebi, da odamo čast, slavu i hvalu. I od Tebe mi molimo, Oče naš nebeski, da nas Ti u našim molitvama, slavopojima, hvalama i u razgledanju reči nauke Tvoje, da nas Ti vodiš. Vodi nas Ti, čuvaj nas Ti, Ti nas sačuvaj, o Gospode Bože milostivi, od svih grešnih želja, svih zlih misli i namera, od svega, o Bože, što nije Tebi ugodno, što nije po Tvojoj svetoj volji. Ti, Oče naš nebeski, otvori srca naše i umove tim svetim i čistim rečima Tvoje nauke, evanđelju spasenja naših duša. Ti, Oče naš nebeski, po milosti Tvojoj nas očišćaj od svake nečistote telesne, od svega što je protivno Tvoje svetoj volji, od svih ponuda ovoga sveta i svih obećanja duha zloga. I Ti nam daruj, Oče naš nebeski, dušu slobodnu od greha, taštine, ponosa, želje očiju, želje telesne. Ti, o Bože naš, milostivi, očisti srce naše od svake gorčine, pakosti, zavisti, gnjeva i osvete. I daruj nam, milostivi Bože, srce ispunjeno dobrim, svetim, duhovnim željama i um naš svetim, čistim mislima i celo biće naše da bude obuzeto dobrim namerama prave pobožnosti. O Oče naš nebeski, mi to od Tebe molimo, da nas Ti učiniš sličnima Hristu, Sinu Tvome. Kad čitamo i razgledamo reči nauke Tvoje, Bože, da mi osjećamo i celim srcem svojim da to primamo, da si Ti, Otac naš nebeski, Tvorac i Svedržitelj duša naših, a u Hristu, Sinu Tvome, Ti si nam dao Spasitelja naših duša. O Oče naš nebeski, mi Te molimo da nas Ti blagosloviš pravom pokornošću i odanošću rečima nauke Tvoje, da bi Sin Tvoj jedinorodni, Spasitelj duša naših, bio svagda gospodar našeg srca i uma i celog našeg života. Iz dana u dan, iz časa u čas, da nas Duh Tvoj sveti vodi, da upravlja svaki korak naš i da nas sačuva od greha i bezakonja, od stramputica i lutanja. O svemogući Bože, mi Te molimo da nas Ti utvrdiš u veri, ljubavlju Tvojom da rasplantiš srca naša i da nas učiniš, o Gospode Bože, čvrstim i nepokolebljivim u tom svetom nadanju i očekivanju Tvog slavnog dolaska. Oče naš nebeski, u Tebi neka bude blago naše, da bi srce naše bilo u Hristu, Sinu Tvom. O Gospode Bože, sveti i uzvišeni Car večne slave, Ti i u našim srcima vladaj, upravljaj životom našim, učini nas Tvojim vernim i istinitim svedocima, nosiocima svetog svedočanstva, sledbenicima proroka i apostola, pravim učenicima Hrista, Sina Tvoga. Blagi Bože naš, Tvoje sveto i očinsko ime mi prizivamo i u Tebe se uzdamo. O Gospode, proglasi Tvoje sveto evanđelje širom zemlje ove i Ti dotakni srca onih koje Ti pozivaš ka Tvom čudnom i divnom videlu. I Ti učini ovo posljednje vreme, Bože, da svi oni za koje je prolivena sveta i čista krv Hristova obrate se Tebi za vremena i da potraže celim srcem i da nađu mir i spasenje u Hristu. Oče naš nebeski, mi Te molimo da Ti sluge Tvoje i sluškinje podstičeš na dobar i pravedan život u pobožnosti, da nas Ti sve naoružaš i pripremiš, o milostivi Bože, revnošću i ljubavlju za reč nauke Tvoje. Ti nas učini pravim primjerom pobožnosti. Ti učini, Gospode Bože svemogući, da snaga Tvoga duha se pokaže u nama i da reč nauke Tvoje bude objavljena u punoj meri tog duhovnog bogatstva kako si nam Ti dao reči istine. Učini Ti, o Gospode Bože svemogući, da ime Hristovo bude uzvišeno u našim srcima i u veri i umovima onih koji se Tebi obraćaju. Ti, o Gospode Bože svemogući, ostvari u svima nama tu pravu i potpunu pobedu Tvoju nad svim onim što je Tebi protivno, da bi u našim srcima bila ta savršena harmonija vere, ljubavi i nadanja, da bi u našim dušama bio Tvoj sveti nebeski mir i da nas svagda iznova obuzima radost Tvoga spasenja. Ti, o Gospode Bože, blagoslovi reči nauke Tvoje u našem razgledanju i srca naše i umove obdaritim pravim poznanjem. Ti, Gospode, blagoslovi tu iskrenu i duboku želju da se istina Tvoja objavi i da bude shvaćena među nama. Ti nam daruj pravo poznanje Tvoje svete volje i tu duhovnu snagu i moć novoga čoveka u Hristu, da Tvoju volju tvorimo radosno i voljno. Oče naš nebeski, Tebi se molimo da nas Ti svakda sve više očišćaš i u sviju sveza da nas oslobodiš, da Ti udaljiš od nas sve mane i mrštine, svaku nepravdu i bezakonje, da nas Ti oslobodiš, o Gospode Bože, od svih sumnji i dvoumljenja, od praznoverica i neznanja reči nauke Tvoje, Bože. Ti nam daruj da u punoj veri, ljubavi i nadanju idemo tragom Hristovim, da živimo u Hristu duhom Tvojim svetim na slavu i hvalu Tvom svetom imenu. Amen. Da nastavimo naše čitanje iz 12. glave Svetog Evanđelja po Luci, prvih 7 stihova da pročitamo kroz Božju pomoć. Po Luci 12. glava, od početka 7 stihova. Kad se na njih skupiše hiljada naroda da sadoše gaziti jedan drugoga, onda poče najpre govoriti učenicima svojim: čuvajte se kvasca farisejskog koji je licemerje. Jer ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Jer što u mraku rekoste, čuće se na videlu, i što na uho šaptaste u kletima, propovedaće se na krovovima. Ali vam kažem, prijateljima svojim, ne bojte se od onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa više učiniti, nego će vam kazati koga da se bojite: bojte se onoga koji ima vlast, pošto ubije, baciti u pakao, da, kažem vam, onoga se bojite. Ne prodaje li se 5 vrabaca za 2 dinara? I nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom, a u vas je i kosa na glavi izbrojena. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Toliko sam želao da pročitamo u našem drugom čitanju. U 11. glavi, 45. stiha, vidimo da se jedan od zakonika uključio u tu, da kažemo tako, taj razgovor koji je Gospod imao sa književnicima i farisejima. Dotle je zakonik slušao i ostao po strani, sada se i on uključio. I šta je bila njegova želja ili njegova namjera? Ne kao oni koji su došli da slušaju Jovana Krstitelja, pa kad im je on kazao da i sekira stoji kod korena drvetu, svako drvo koje ne rađa dobro roda seče se i oganj se baca i tako dalje, a oni su onda pitali učitelju, onda šta da radimo, šta ćemo činiti? Ovaj zakonik, on je već imao unapred pripremljeno šta će on činiti. On će da odbrani njegovu pravdu koja je kao nečista haljina. I taj zakonik kaže: učitelju, govoreći to ili tako nešto govoreći, i nas sramotiš. Drugim rečima, to jako široko i duboko zadire u njihov ponos, u njihovu taštinu, jer otkriva, iznosi na vidjelo njihova bezakonja. I naš Gospod na to odgovara: da, teško je vama zakonicima. Vi tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi jednim prstom svojim nećete da ih prihvatite. Reč Božja je zato data da nam pomogne da se oslobodimo od bremena greha i bezakonja. Ako se reč Božja protumači na takav način da greh je još više privezan za srce ili za dušu čovjeka i na taj način je tim pogrešnim tumačenjem reči Božje čovjek ograđen sa svih strana, da nema izlaza i nema puta spasenja, onda oni koji tu reč na taj način tumače, oni ne služe onome koji je reč tu dao, nego onome koji tu reč izvrće. Pa kaže dalje: Vi tovarite teška bremena, a vi jednim prstom svojim nećete da ih prihvatite. Šta je cilj ovih zakonika? Da pokažu ljudima da su svi drugi jako grešni. Jedino ti zakonici, oni znaju zakon i zato što znaju zakon, oni su pravedni. A Gospod iznosi na videlo da znanje zakona još nije pravda. Znanje zakona je jako potrebno onima koji teže ka pravdi, koji hoće u pravdi da žive. Ali znanje zakona bez ispunjavanja Božjih zapovesti u duhu zakona, u duhu kako je Bog dao taj zakon, a to je bio zakon ljubavi, zakon čistote, zakon pravednosti, zakon milosti. Jer taj zakon je dao takvu zapovest da kakvu nijedan čovjek nije mogao u telu u potpunosti izvršiti i ispuniti, i niko nije mogao da se pohvali da kaže, e danas za jedan minut sam uspeo da ljubim Gospoda Boga svoga celim srcem, svom dušom, svom snagom, svim mislima, potpuno sam bio u izvršenju te zapovesti. A možda bi neko mogao to da kaže, ali to ne bi bilo istina. Kako se to može poznati, da li je to istina ili nije? Pa ta druga zapovest odmah otkriva da li je prva ispunjena. Gospod kaže, ako ko ne ljubi brata kojega vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi? Prema tome, ta druga zapovest je odmah otkrila i pokazala da ona prva nije ispunjena, premda čovjek takav kao jedan zakonik ili kao jedan farisej ili književnik, drugom reči jedan licemer, može da se pretvara, može da napravi izraz lica koji blista nekakvim velikim, dubokim osjećanjem. On može da govori reči koje, u koje on želi od svog ljudskog duha da unese mnogo duhovnosti na neki način. Sve to ne vredi ništa. Jedna jednostavna zapovest otkriva i pokazuje šta je u njegovom srcu. Znamo onoga čovjeka koji je kazao Gospodu da je sve te zapovesti sačuvao od mladosti svoje. Kako je to dobra reč? Ili kako ta reč otkriva i pokazuje šta je u srcu čovjeka? Sačuvao je te zapovesti. Kao onaj čovjek što je sačuvao talent gospodnji sakriven. Jedan veran pravednik mogao bi ranije kazati, radije ili slobodnije kazati, trudio sam se, borio sam se da te zapovesti izvršavam od mladosti svoje, ali sačuvao sam u smislu ispunio sam, izvršio sam. To niko ne može kazati. U istini bio je jedan samo na ovoj zemlji koji je hodio u telu sličnom našem, a bio duhovno i duševno slobodan od svega onoga što nas često opkoljava i na nas navaljuje u našoj borbi na zemlji. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos, znajući i osjećajući tu čistu duhovnu zajednicu sa nebeskim Ocem, mogao je na nepogrešiv način da otkrije, da osjeti i da pokaže ljudsko bezakonje. Taj zakon koji je Gospod dao preko Mojsija, kada je sve zapovesti izneo pred ljude, onda im je izneo put i način kako će obnavljati sebe u milosti Božjoj, iako nisu u mogućnosti ni u snazi da izvrše Božje zapovesti do savršenstva. Iako su slabi, iako imaju mnoge nedostatke, baš kao i mi u današnje vreme, još uvijek mogu da budu verni Bogu, mogu da budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroz priznanje svoga nesavršenstva, svoje krivice pred Bogom. I to je bilo potrebno da zakonici objasne koji tumače zakon. Svetost Božja otkriva se u neumitnosti njegovog zakona. Njegov zakon je tako strog kad Gospod kaže koji učini taj i taj greh zaslužuje smrt. Tu nema pogađanja. Ali njegova milost je tako velika da svaki koji iskrenim srcem sa pravim pokajanjem priđe k njemu nalazi tu milost. Koji god se baci pred noge našeg spasitelja sa tim priznanjem, Bože milosti budi meni grešnome, dobija jedno novo obećanje od Gospoda. Koji god dođe k meni, ja ga neću isterati napolje. To je trebalo da bude objavljeno i protumačeno. Ne načiniti zakon koji će ljude zadržati u grehu, nego protumačiti zakon Božji kao pravdu Božju i svetost Božju i milost Božju. Da svaki onaj koji se bori protiv greha može biti podstaknut, potpomognut da se Bogu približi, da se odvoji od greha i da živi u pravdi i u milosti Božjoj. I onda Gospod ovdje kaže da oni koji takva bremena teška za nošenje tovar na ljude, ti su isti koji ni malim prstom, ni jednim prstom svojim neće pomoći ni prihvatiti. I mi smo to mogli da vidimo u prošlosti više puta, ljudi koji hoće da se načine pobožni na tuđ račun, umnožavaju zakone i zapovesti koje oni sami ne čine, koje njih ne vezuju. A kad dođe trenutak da nešto i njih pogađa, te zapovesti se jako brzo okreću. Oni dobijaju nova otkrivenja, sad to više nije potrebno da se čini, to je potrebno za druge, ne za mene. Možda jedan vrlo poznat ili da kažem tako tipičan primjer je u vrijeme progonstva i nevolje i teškoće, oni koji nisu progonjeni među vernima su prvi da kažu ne uklanjajte se od krsta, trpite, dok to progonstvo njih takne, Gospod je kazao bežite iz jednog grada u drugi. To su zakonici koji svojim prstom ne dohvataju terete, nego postavljaju zakon za drugoga. Ja mislim da je to čitanje pisma naopako. Ne za mene, samo za druge. Dalje Gospod kaže, teško vama što zidate grobove prorocima, vaši su ih ocevi pobili. Je to bilo nešto loše ili je to bilo nešto dobro zidati grobove prorocima? Da li je ikoji prorok ikad došao i da kaže ovako govori Gospod, kad ja, taj prorok, umrem, da mi nazidate grob i postavite spomenik? Ima li to negdje u Svetom pismu? Ja nisam našao i ako neko nađe, ja bih bio zahvalan da mi pokaže. Da li je nekada duh proročki tako nešto naređivao i brinuo se šta će biti sa tim telom posle smrti? Naš Gospod i Spasitelj ovdje uči, kaže, ne bojte se onih koji ubijaju telo. To nek ne bude vaša briga. A ovdje kaže ovako, vi sami prema tome svedočite i odobravate dela svojih otaca, oni su ih pobili, a vi im grobove zidate. Pa zar ovi koji zidaju grobove, zar ne rade oni to na neki način u čast tih proroka? Da bi pokazali kako oni poštuju proroke. Zašto bi oni zidali grobove prorocima ako su oni protivni prorocima? Pa, to je baš ono što je Gospod kazao ovdje. Licemeri. Što više formalnosti, tim manje stvarne sadržine u duhovnom životu. Što više spoljnog prikazivanja pobožnosti, tim manje ima toga u srcu onih koji to pokazuju. Da li to znači da oni koji se staraju da žive u pobožnosti iskreno i celim srcem treba da kriju svoju pobožnost ili da se pokažu da nisu pobožni? No, ni u kom slučaju. Gospod naziva licemerstvom ono što čovjek pokazuje s polja, a nije u srcu. A svi oni koji hoće iskreno i verno Bogu da služi u pravoj pobožnosti da žive, treba da se staraju i da se čuvaju čak i od onoga što ima izgled greha. Gospod kaže ovde da tim svojim spoljnim poštovanjem proroka ili ljudske ličnosti proroka, ovi licemeri pokazuju da su oni saglasni sa onima koji su ubili proroke. Šta to znači? Duh pakosti je promenuo izgled, ali ne svoju prirodu. Ono ubistvo proroka pokazalo je otvoreno neprijateljstvo Božjoj volji. Zidanje grobova prorocima pokazuje lažnu saglasnost sa rečju Božjem. Ne treba oni da zidaju grobove prorocima. Oni treba da drže reč proroka koju je Bog poslao. Te zapovesti Božje, ta uputstva koje on dao. I to isto važi i u današnje vreme. Za sve one koji hoće Bogu da budu verni, nije potrebno imati neke posebne praznike ili dane u kojima ćemo se pokazati pobožni. Potrebno je živjeti u pobožnosti 7 dana svake nedelje, ne više, ne manje. I onda kaže ovde da je u 49. stihu da je premudrost Božja objavila da će on poslati proroke i apostole i od njih će jedne pobiti, a druge proterati, da se išto od roda ovoga krv sviju proroka koja je prolivena od postanja sveta, od krvi Aveljeve sve do krvi Zarine, koji je poginuo među oltarom i crkvom. Da, kažem vam, zaista iskaće se to od roda ovoga. Prošle nedelje kad smo razgovarali na engleskom o ovim stihovima, neko je predložio, samo ne sjećam se da li je to dovoljno pažnje na to obraćeno, da ove reči nama pokazuju da pred Bogom postoje samo dva naraštaja ili dve grupe ljudi. Oni koji će tražiti i primiti milost Božiju i biti narod Božji i deca Božje, naslednici nebeskog carstva, i oni koji će umreti u svom grehu i bezakonju ovde na zemlji i ostati do kraja protivni volji Božjoj i nauci Božjoj. Jer ovi sadašnji farise i književnici, zakonici, licemeri nemaju neke posebne ili direktne veze sa Kainom. Znamo da je seme Kainovo izumrlo u potopu i dobar deo semena onih koji su se zvali narod Božiji, a u stvari su bili izmešani sa narodom zemaljskim ili semenom Kainovim. Ovi ovde su bili naslednici Aveljevi. Pa dobro, ako se ide još jedan naraštaj natrag, onda svi potičemo od Adama i od Eve. Svi smo ljudi u telu i krvi. Ali da je to isti naraštaj od početka, Kain je bio zlikovac i krvnik. A vidimo kasnije kad čitamo tamo u početku, u prvoj knjizi Mojsijevoj, Lameh, jedan od potomaka Kainovih, kako je on govorio: čujte me, žene Lamehove, silan čovjek, on će za jednu modricu ubiti čovjeka ili mladića za povredu i tako dalje. I taj isti Lameh, on je počeo mnogoženstvo, tako velik čovjek, njemu nije dovoljno da ima jednu suprugu, on mora da ima više. To pokazuje kako je taj duh pakosti zavladao jednom mračnom silom u srcima tih ljudi. To je bila generacija ili naraštaj krvnika, sinovi Kainovi. A s njima su se pridružili, s njima se ujedinili, izmešali se sa njima oni koji su bili od naroda gospodnjega po telu, to jest tamo su bili u društvu, a srcem su bili u grehu i u bezakonju. Ovi ovde, književnici, fariseji, zakonici i svi oni koji su stajali na suprot evanđelju gospodnjem, oni su bili isti naraštaj, ista grupa, možemo kazati isti narod, ista priroda, ista rasa. I u reči Božjoj malo šta nalazimo o raznim bojama ljudske kože, ali nalazimo sasvim dovoljno jasno i ubedljivo o raznom, različitom stanju ljudskog srca i uma. Prema tome, oni koji drže reč Boži, ti su narod Boži, a koji ne drže, oni su taj naraštaj protivnika i bezakonika. Ovdje kaže da je premudrost Božja kazala u 49. stihu, poslaći im proroke i apostole, od njih će jedne pobiti, druge protirati i tako dalje. U Poslanici nalazim da svi koji hoće pobožno da žive bit će gonjeni. Posljednje reči na zemlji našeg Spasitelja su: idite i propovedajte. Prema tome, Gospod je kazao: gle, ja sam s vama i do kraja veka i do na kraj sveta, pa apostoli više nisu u telu među nama. Ono što je Duh posvjedočio kroz apostole, za nas je zapisano, da bismo i mi mogli čitajući. Zemlji trpi progonstvo i trpi nevolje i strada po telu da bi iznao to svjedočanstvo pravde i istine suda i spasenja Božjega, da svako može čuti i da niko nema izgovora. I dalje kaže Gospod da je to premudrost Božja objavila ili posvjedočila, a znamo na drugom mjestu u Evanđelju kaže da su opravdala premudrost deca njezina. Vidimo da, koja je ta premudrost? Negde u, je li to u pričama Solomonije, gdje kaže da je premudrost sazidala sebi kuću, utvrdila je na 7 stubova i tako dalje, i objavila sinovima čovječim: ko je bezuman, neka se navrati ovamo i naučit će se premudrosti. Vidimo našeg Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista, stojeći u tremu Solomunovom, kako poziva glasno i viče: oj vi žedni koji ste godi, koji ste opterećeni, hodite k meni, ja ću vas odmoriti. Naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeran u srcu. Jaram je moj blag i breme moje lako. Kako može to breme biti lako kad se uzdamo u njegovu snagu i u njegovu pomoć i onda osjećamo kako nas on nosi? I u vreme trpljenja ili progonstva ili možda povremeno u zatvorima moglo se to primetiti da oni koji su sa tom rešenošću, sa uzdanjem u Gospoda, prolazili kroz nevolje, mnogo puta su i po telu manje pretrpeli od onih koji su pokazivali znake kolebanja. Jer kad neprijatelj osjeti da neko nije sasvim čvrst, on onda navali svom silom, ne bi li uspeo da slomi. A kad mi stojimo tako čvrsto kao što su stajala tri čovjeka pred carem Nabuhodonosorom i kazali: ima Bog koji nas može izbaviti iz tvojih ruku, care, to je tako sigurno da nema potrebe da te ubeđujemo o tome. Ali ako nas neće izbaviti po telu, on će nas izbaviti svakako. U svakom slučaju, mi se nećemo pokloniti tvome liku i tvome kipu. Mi se klanjamo samo Bogu. I zaista, takvoj veri Gospod je dao jedan poseban blagoslov koji samo na tom jednom mjestu nalazimo zabeleženo u pismu, a to je hladovina u peći ognjenoj, užarenoj. Kad smo mi okruženi mržnjom i pakošću ovoga sveta, koja je kao žestoke iskre paklenog ognja prema nama, onda zaklanjamo se u tu hladovinu našeg Spasitelja. Gledamo kako se reč njegova ispunjava i izvršava i osjećamo sažaljenje prema onima koji dozvole, koji se dopuste tako u vlast tog duha zloga, duha tame, da budu oruđe u njegovim rukama. Blago onima koji se predaju celim srcem Gospodu i postanu u njegovim rukama kao jedno oruđe ili jedan instrumenat njegove volje, glas njegove istine ovdje na zemlji. To je pravi blagoslov. Ovdje kaže dalje da od tih koje je Bog poslao, oni će jedne pobiti, a druge proterati. U svakom slučaju namera je ta ista, da se ne čuje glas istine. Zašto su proroci poslani? Zašto su apostoli poslani? Da objave reč Božju. Zašto smo mi ovdje na nizini zemaljskoj? Da objavimo reč Božju svojim životom i svojim svjedočanstvom. Jer svakome dano jednako da rečima može objaviti, jer svakome dano jednako da može govoriti na više jezika ili samo na jedan jezik? Nije. Darovi su različiti i službe su različite, ali Bog je jedan. Svima nam je dano taj jedan posao i taj jedan dar da živimo u Hristu. Ima među vernima kojima je dat takav dar ponašanja, krotosti, poniznosti, smernosti, da bez reči svedoče više nego možda drugi između nas koji možemo više rečima progovoriti, a često puta imamo veliku borbu sa svojim delima ili osjećanjima. Ono što je zajedničko svima nama, to je taj savršeni primjer Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, na kojega kad se ugledamo, onda osjećamo njegovu pomoć, njegovu podršku, i kad nam je najteže, on nas nosi u naručju njegove ljubavi. Gospod kaže ovdje, zašto je to sve učinjeno, sva ta prolivanja krvi, sva ta bezakonja o kojima čitamo u 47. stihu, u 49. stihu, a u 50. stihu kaže da to je sve učinjeno zato da se išta od roda ovoga krv sviju proroka koja je prolivena od postanja sveta. Od krvi Aveljeve do krvi Zarine, u to vreme Zarija je bio posljednji od poznatih mučenika, to jest vernih koji su svojim životom posvjedočili volju Božiju i koji nisu prestali da svjedoče ni onda kad su vidjeli da im se preti mučeničkom smrću. Šta više, Zarija je umirao sa tim posljednjim rečima koje je kazao: Gospod koji sve vidi, neka potraži i neka sudi. Jest, Gospod je tako učinio. Odmah posle Zarijine smrti, ili u Starom Zavetu, u onom prevodu koji mi imamo, kaže da je njegovo ime bilo Varahija. I to je već davno bilo, tako da ne mogu sasvim biti siguran. Po sećanju govorim da sam tražio u rečniku i našao da oba dva imena imaju isti prevod, isto značenje. Tako da verovatno je nešto sa grčkog, nešto sa jevrejskog. Uglavnom, posljednje reči njegove su bile deo onoga svjedočanstva koje je on svjedočio, a to je da će Gospod suditi njihovim bezakonjima ako se oni ne obrate ka Gospodu. Odmah posle njegove smrti, kratko vreme posle njegove smrti, taj car koji je to naredio da se izvrši da ubiju svjedoka Gospodnjeg, i sam je pretrpeo, da kažem tako, posljedice svoga greha bezakonja u izvesnoj meri već ovdje na zemlji u ovom životu. Gospod kaže, od krvi Avelja pa do krvi Zarine koji pogibe među oltarom i crkvom, da, kažem vam, zaista iskaće se od roda ovoga. Svi bezakonici staće na jednu stranu kada bude sud Gospodnji. Svi pravednici bit će odvojeni na drugu stranu nad kojom je milost Božja od početka do kraja. Onda kaže da su zakonici uzeli ključ od znanja i sami nisu ušli, a onima koji su htjeli da uđu zabranili su ili sprečili su ih. A htio bih da se vratim samo jedan trenutak na taj prethodni stih: od krvi Aveljeve do krvi Zarine, tražit će se od roda ovoga. Svaki grešnik pred Bogom odgovoran je za svu krv pravedničku prolivenu na nizini zemaljskoj. svaki grešnik odgovoran je pred Bogom za sve grehe i bezakonja koji su učinjeni. Ne samo ono što je taj jedan grešnik bio u mogućnosti da učini, niti je taj jedan grešnik pravedniji zbog toga što nije u mogućnosti da učini više greha i bezakonja. Gospod gleda na srce. Tako isto, svaki pravednik prima nagradu za pravdu našeg spasitelja. Ne našim delima ćemo zaraditi tu krunu ili venac večnog života ili pohvalu od našeg gospoda. Ne. Kad su pitali Jevreji gospoda šta ćemo činiti da i mi činimo dela Božja, on kaže ovo je delo Božje, da verujete onoga koga je on poslao. Tako i apostol Pavle kaže potrudih se više od sviju, ali ne ja. Ne Pavle iz Tarsa, nego blagodat Božja koja u njemu silno radi. Šta se od nas traži? Da se predamo našem gospodu i da njegovu volju tvorimo. On čini sve ostalo. Udovica koja je stavila dva novčića u haznu gospodnju, stavila je više od sviju. Zašto? Stavila je sve. Gospod ne traži od nas novac, on ne traži od nas neki da nas iskoristi kao neki poslodavac, no on traži nas. Mi treba njemu da pripadamo, mi da budemo njegova svojina, onda ono što mi radimo nije naše nego njegovo, a sve što je njegovo naše je. I car tako bogat nije ko što sam bogat ja, kad tebe imam samo, sve mi je drugo prah. Jedno pojanje iz Harfe Sionske na srpskom jeziku. Ovdje kaže u 52. stihu uzeli su ključ od znanja, sami nisu ušli, a onima koji su htjeli da uđu zabranjivali su. O čemu sam već u izvesnoj meri spomenuo ranije, da su oni prikazivali takvo tumačenje zakona da čovjek je samo optužen, opterećen i nema izlaza. Ne može se spasti. Ili ako hoće da živi u pravdi, u pobožnosti, to je tako teško, to je tako nemoguće, to mogu samo oni koji su visoko obrazovani, koji imaju bogatstvo ovoga sveta i takve stvari. Potpuno obrnuto. Gospod nama pokazuje da je teško onima koji imaju bogatstvo, koji se uzdaju u bogatstvo, ući u carstvo nebesko. Oni koji nemaju bogatstvo, koji vide da sve što oni imaju, da je to u stvari gospodnje, a ne njihovo privatno i lično, ti su bogati. Tima je gospod dao sve. Naš gospod i spasitelj kaže, sve što ima otac moje je. To je pravo bogatstvo. Ovdje kaže dalje, da oni sami nisu ušli. Svaki čovjek koji nema tu želju za spasenje, onih koji su oko njega ili svih onih sa kojima ima dodira i dela u ovom životu na zemlji, taj postavlja jedno veliko i važno pitanje, da li je on spašen? Jer onaj koji je spašen, taj želi spasenje i drugima. Kad su vi zakonici tumačili zakon na taj način da onaj grešnik koji osjeća teret svoga greha, ne može da se spase. Pre svega oni su tog čovjeka sprečili da uđe u carstvo Božje ili da se spase od greha, da nađe milost Božju. Ali, kad su to sprečavali, svaki koji sprečava druge da nađu milost Božju, on nije u milosti Božjoj. Koji god želi da zatvori vrata milosti Božje, može to da želi samo spolja, ne iznutra. Koji je iznutra želi da ta vrata milosti Božje budu otvorena. Ovdje kaže u 53. stihu, kad je Gospod tako govorio, oni su književnici i fariseji navaljivali k njemu mnogim pitanjima, nastojeći da ga zabune. A u isto vrijeme su pazili, ne bi li neka greška promakla kroz njegove usne, da bi ga mogli optužiti i okriviti. Vidimo kako brzo su oni pokazali da je ovo što je Gospod govorio istina. Teško, teško, teško vama. Kad Gospod kaže da je teško, je onda strašno teško. I vidimo da kad je došlo to vreme da naš Gospod bude optužen na tom veću fariseja, zakonika i drugim rečima bezakonika u Jerusalimu, oni su tražili optužbe. Koliko vremena dugo su oni pazili i vrebali i nastojali da ga navedu da nešto pogreši i loše kaže, da bi ga mogli optužiti za ono što je bila njihova želja da on učini. I kad je došlo vreme da ga optuže, nisu mogli da nađu optužbe. Zašto? Zloba govori sama protiv sebe. Dalje kaže na jednom prilikom u 12. glavi da se na njih skupilo 1000 naroda, toliko da stadoše gaziti jedan drugoga. I Gospod njima govori učenicima, čuvajte se kvasca farisejskog koji je licemer. Ja ne znam da li je tamo bilo u toj gomili, u toj grupi naroda nekih fariseja koji su nemilosrdno gazili sve ostale samo da bi došli što bliže našem spasitelju, ne u želji da čuju reč Božju, nego da nađu priliku za njihove optužbe. Uglavnom, Gospod kaže učenicima, čuvajte se kvasca farisejskoga. Kako se kvasac koristi? Testa ima mnogo više nego kvasa. Kvasac je jedna mala količina koja se stavi u veliku količinu. Kad se to izmeša, ta mala količina ukiseli onu veliku količinu. Šta je Gospod ovim kazao učenicima? Da se čuvaju kvasca farisejskoga koji je licemerje, to jest neiskrenost, nepoštenje. Čuvajte se kvasca pokvarenosti. A šta to znači? Pa kad imamo takvu priliku ili nepriliku da se sukobljavamo sa neiskrenima, sa nepoštenima, sa bezakonicima, onda šta je namera neprijatelja? Da i mi činimo bezakonje, da i mi budemo nepošteni ili da se poslužimo njihovim oružjem. Ako su oni gnjevni, da i mi budemo gnjevni. Ako su oni pakosni, da i mi budemo pakosni. Gospod kaže, čuvajte se tog kvasa. Ne dajte mesta početku. Ovdje dalje govori da je taj kvasac licemerje. Ovdje u prethodnim stihovima u 11. glavi smo čitali šta su licemeri, dela licemera. I od svega toga mi treba da se čuvamo. Čuvajte se od lažne pravde. Šta bi bila lažna pravda? Pa, bilo je, na primjer, takvih slučajeva, kad se neko u životu borio i trudio da umnoži svoje zemaljsko imanje, ali to nije uspelo. Eto, jednostavno nije Bog svakom dao da ima bogatstvo. I za taj siromašniji viče na sva usta protiv onih koji imaju više od njih. Vidiš, oni su srebroljupci, a ja služim Gospodu, ja sam siroma. To je licemerstvo. To nije istina. On bi rado bio bogat kao oni koji su bogatiji od njega u telesnom i zemaljskom imanju, ali kad ne može, onda se hvali time kao da ima neki dar Božiji. To je licemerstvo, od tog mi treba da se čuvamo. Naprimjer, 44. stih 11. glave kaže da su licemeri kao sakriveni grobovi. Kad neko u svome srcu gaji pakost i tu pakost sakriva, a govori svome bližnjemu, ja se molim Bogu da tebi bude dobro i da te Bog sačuva. To je licemerstvo, to je bezakonje, to je neistina. Takve stvari mi treba da se čuvamo. Tovariti bremena teška na nekoga i time pokazivati kao nekakvu svoju pobožnost, To je licemerstvo, to je bezakonje, mi od tog treba da se čuvamo. Sačuvamo kvasca toga, početka takvoga, jer kad čovjek krene jednom tuda, taj kvasac ukiseli njegove misli, njegove osjećanja i sve bude kiselo. To je pokvarano. U ovom slučaju ovaj kvasac, to je kvasac greha, to nije kvasac pravde. Dalje kaže Gospod da nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Za nas je jako teško kad neko nas lažno optužuje. Zašto? Pa nije to pravo, to nije na mjestu, nije istinito. Zašto? Da budemo optuženi kao grešnici i bezakonici od strane onih koji se pokazuju kao da su sveti i pravedni, a u stvari su grešnici i bezakonici. Zašto da to bude prikazano obrnuto? Ali Gospod kaže da se ne brinemo zbog toga, da nas to ne optereti suviše, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Vidimo kad je ona sirota udovica stavila dva novčića u haznu Božiju, kako je Gospod to pratio. On je pratio i vidio kako su bogati stavljali mnogo. I može biti da su neki od tih bogatih sa prezrivim izrazom lica gledali kako ta udovica stavlja dva novčića. A Gospod je odmah izneo to na videlo. Ona je stavila više od sviju. Vi stavljate od suviška svoga srca. Zadržali ste sebi koliko hoćete da uživate u taštini i u grehu od svoga imanja, koje nije vaše nego Gospodnje, a sada ovdje javno pred narodom prilažete u haznu Gospodnju kao da dajete nešto za pobožnost, jer biste hteli kupiti od naroda ugled pobožnosti u javnosti. I Gospod je odmah to otkrio. A ide vreme kad će on sve otkriti. Ništa neće ostati tajno. Otkriće se i pokazat će se u to vreme da je siromašni prosjak Lazar imao veće bogatstvo i slavno nasledstvo, a da je onaj bogati čovjek koji je živeo u časti i u izobilju bedni prosjak čija duša trpi posljedice njegovog greha i bezakonja. Ovdje kaže dalje, što u mraku rekoste, čuće se na vidjelu. Šta to znači u mraku rekoste? Ono što ljudi govore u mraku, je li to oni govore nepoznatima, strancima? Recimo, ako mi putujemo noću peške, na primjer, hodamo kroz grad i tamo ima drugih naroda i mrake, ne može se tačno prepoznati lice jedan drugoga, jer mi stanemo da razgovaramo sa pojedinima. S kim mi onda razgovaramo? Oni koji su jedno, oni koji znaju jedan drugoga, dogovori se stvaraju u mraku. Ali, kaže Gospod, da što u mraku rekao ste, čuće se na videlu. Druge strane, kad gledamo, kad je Gospod njima govorio reči nauke svoje, nije sve za njih bilo jasno. Nije sve bilo razumljivo. Kasnije je on njima otvorio um da razumiju pismo. I ono što su slušali i govorili u vreme kad nisu sasvim razumeli, objavili su u vreme kad im je bilo otkriveno. I onda kaže, vama kažem, prijateljima svojim, ne neprijateljima svojim, on to prijateljima svojim kaže, ne bojte se onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa više učiniti. Koliko puta mi u telu trpimo, i ne samo u telu, i u srcu, u duši trpimo od straha, od brige, jer se brinemo šta će biti i šta će se dogoditi sljedeće. Gospod kaže, ne bojte se. Šta bi trebalo da učinimo? Pa slično kao ta tri čovjeka u Vavilonu koji su govorili caru Vavilonskom. Mi znamo da Bog nas može izbaviti iz ove nevolje. On nas može izbaviti iz ruku neprijatelja, ali ako Gospod dopusti da mi to pretrpimo, pa mi ćemo pretrpiti. Njegova volja neka bude, mi se nećemo pokloniti neprijatelju, samo Gospodu. Odmah je svo trpljenje mnogo manje. Najteži deo trpljenja vernih je taj ljudski deo. Strah, briga, bojazan. Kad se toga oslobodimo, onda možemo smirno trpeti i podnositi. Zašto onda trpimo i podnosimo onom snagom koju Gospod daje, ne slabošću koju mi sami sebi uzimamo kao ljudi u telu. Nego ću vam kazati koga da se bojite. Bojite se onoga koji ima vlast, pošto ubije, to jest pošto završi ovaj život na zemlji čovjekov, može baciti u pakao. Da, kažem vam, onoga se bojite. To jest, nikoga ne treba da se bojimo više nego Boga koji ima svu vlast i svu moć. Treba da se bojimo cara, treba da poštujemo kneza, treba da poštujemo zakon zemaljski, ali iznad svega toga više da poštujemo Boga i zakon Božiji. U stvari, taj zakon zemaljski treba da poštujemo Božijeg zakona radi. To nije podeljeno srce. E sada, toliko procenata služim zemaljskim vlastima, ovoliko procenata služim onome koji je vlast nad svima. No, mi treba da služimo celim srcem onome koji ima vlast nad svima i njega radi, njegove zapovesti radi, služimo i onim vlastima koje su tu na zemlji. Gospod kaže, kakav treba da bude taj naš strah od Boga, ne da se bojimo da će On nama učiniti što zlo. Naprotiv, mi treba da se bojimo i brinemo da će biti za navek osuđeni oni koji nama zlo čine i strahom, ako nam je dano i pružena mogućnost i prilika, strahom da ih izbavljamo od propasti. A kakav treba da je naš strah prema našem nebeskom Ocu? Da smo mi u njegovim očima vredniji od mnogo vrabaca, a ipak nijedan vrabac nije zaboravljen. Šta to znači? Ako nijedan vrabac nije zaboravljen pred Bogom, a mi smo vredniji od mnogo vrabaca, On je za nas dao Sina svoga da bi nas iskupio od večne propasti. Neće li nam s njime sve što je potrebno darovati i sačuvati nas od te propasti od koje nas je iskupio? I kosa na glavi našoj je izbrojena. Zato ne bojte se. Vi ste bolji od mnogo vrabaca. Ne bojte se od Boga kao od neprijatelja. Ne bojte se od onih koji služe neprijatelju, nego uzdajte se u Boga i njemu služite, jer Bog je Otac naš u Hristu Isusu, Sinu njegovom, našem Spasitelju, i u njemu je naše uzdanje, naša postojanost, naša istrajnost, od njega dolazi. Taj blagoslov istrajnosti, mira i unutrašnje duhovne radosti neka Gospod podari svima koji njemu služe iskrenim, nelicemernim srcem. A Bogu i Ocu našem nebeskom, od nas neka se uznose molitve, hvale i slavopoji, i celo srce naše neka samo njemu pripada do kraja našeg putovanja, da bi i naša duša nastavala u tim stanima večnog mira i večne radosti. Amen.